Suhbatlarda qozonish mumkin bo'lgan eng yengil ibodat. Kim birodarning obro'sini to'kilishining oldini olib, uni to'kayotganini qaytarsa, Alloh qiyomat kuni uning yuzidan olovni qaytaradi. Imom Tirmiziy rivoyati. Johil va tentaklar tushunishga aqllari yetmagan narsalar ustidan kulishadi. Pifagor. Men adashsa-da fikr qiladigan odamdan qo'rqmayman. Chunki u haq yo'lga tez qaytadi. Lekin hidoyatda bo'lsa-da fikr qilmaydigan odamdan qo'rqaman. Chunki u shamol eskandagi patga o'xshaydi. Shayx Muhammad Azzoli. O'lim yodimizga tushsa, o'zi o'limdan qo'rqmayman u, gunohim ko'p. Hali tayyormasman deb o'zimizni o'zimizga taqvodor ko'rsatamiz. Endi o'lim to'satdan kelishi yoki umrimiz o'tgani sari gunohimiz kamayishi o'rniga ko'payotganini hisobga olsak, yuqoridagi da'voyimiz puch ekani ko'rinib qoladi. Bundan ko'ra ha deb amallarimizga umid qilavermay, Allohning rahmatiga ko'z tikib qo'ya qolsakchi, bunda ham to'g'ri va ham ishonchli ish qilgan bo'lamiz. Zero Alloh taolo, sen mening tarafimdan, ey o'z jonlariga isrof qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan noumid bo'lmang. Albatta Alloh barcha gunohlarni mag'firat etar. Albatta uning o'zi o'ta mag'firatli va o'ta rahimli zotdir deb ayt degan. Zumar surasi 53-oyat. Tong uxlab yotganlarni kutib turmaydi. Yaxshi odam yomon o'lim topmaydi. Said ibn Musayyib rahimahulloh. Mag'lubiyatlar ichimizdan keladi. Uni o'zimiz yasaymiz, boshqalar emas. Shayx Muhammad G'azzoli. Jahl otiga mingan ayol bilan so'z talashish bo'ron ko'tarilgan paytda gazeta o'qishga o'xshaydi. Anis Mansur. Ibodat Parvardigor rozi bo'ladigan ishni qilmoq. Ubudiyat esa, ya'ni bandalik Parvardigor qilganiga rozi bo'lmoqlikdir. Marva Tahovi. Sening iplay olmasligingni aytayotganlar o'z imkoniyat chegaralaridan kelib chiqyaptilar. Senikidan emas. Ayman yog'i.